Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro večer, gošća našeg programa danas je ministarka zdravlja Danica Grujičić, a u razgovoru koji sledi čućete odgovore na ova pitanja. Kakve reforme u zdravstvu se očekuju? Da li svi lekari koji su stekli uslov da idu u penziju, treba da idu u penziju i da na njihova mesta dođu mladi lekari? Šta će biti sa dopunskim radom u privatnim klinikama za doktore koji pre podne rade u državnim ustanovama? Mogu li liste za operaciju kuka da budu kraće od 10 godina, koliko se sada čeka na taj zahvat? Od 20. decembra zakazivanje pregleda biće omogućeno svakog dana, a ne samo od 1. do 5. u mesecu. Šta će to značiti za pacijente? Sa ministarkom zdravlja, profesorkom Danicom Grujičić, razgovara Marina Stojadinović.
Ministarka, dobrodošli na prvi program Radio Beograda.
Hvala vam što ste me pozvali, pa evo pokušat ću na ta vaša pitanja da odgovorim koliko god bolje mogu.
Da, evo, najpre da najavimo zapravo nešto što je ovih dana veoma aktuelno. Od 20. decembra će biti ukinuto zakazivanje termina kod lekara koje je do sada bilo od 1. do 5. u mesecu preko takozvanog IZIS-a ili integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i pacijenti će moći da zakažu preglede svakog dana. Šta to znači?
To znači pre svega veliko olakšanje za moje kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, lekare opšte prakse. Znate kako je, oni pregledaju recimo pacijenta 21. ili 16. I sad oni negde moraju da zapišu da tog pacijenta, ukoliko žele, moraju da upute na pregled kod endokrinologa ili kod kardiologa. I onda imate situaciju da oni moraju da čekaju od 1. do 5. da bi tada bukvalno lovili termine. Šta je tu sad problem bio? Nekada pacijent hoće da ide kod određenog specijaliste i u tom slučaju neka sačeka ili neka ga traži privatno. Ali većina ljudi želi da reši svoj zdravstveni problem i želi da ide kod specijaliste u sekundarnu ili tercijarnu ustanovu. Šta će se sada dešavati? Znači, kako koji pacijent dolazi, kome treba zaista konsultacija specijaliste, on će onda, taj lekar će moći tog dana kad je pacijent tu da mu zakaže, a ne da ga obaveštava naknadno kada je zakazao. Ili da naknadno dolazi. S druge strane, moramo uraditi sve da se na nivou doma zdravlja urade kompletne analize krvi, što mislim da je najnormalnije, koje će i tom specijalisti sutra značiti. Šta to znači? Znači, kompletne elektrolite, znači sve ono što mi radimo u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim centrima mora biti dostupno da se uradi u domu zdravlja. Zašto? Pa zato upravo što imate masu tih aparata, oni su sada uniformisani i sve ono što je ulazilo ranije u sekundarne i tercijarne zdravstvene centre sada je ušlo i u dom zdravlja iz prostog razloga što je tehnologija toliko napredovala da nema više razloga da sad s nekim starim aparatima rade domovi zdravlja. Pored tih standardnih biohemijskih analiza koje apsolutno mogu da imaju mogućnost da urade, zašto ne i bilirubin, zašto ne i transaminaze, zašto ne i elektrolite, PSA, znači marker koji može da ukaže na eventualnu pojavu karcinoma prostate kod muškaraca i hormone štitaste žlezde. Mi smo već sada došli u situaciju da svaki četvrti građanin ima nekakav poremećaj hormona štitaste žlezde. Vi ne možete na nivou doma zdravlja, kada lekar opravdano posumnja da određeni poremećaj funkcije štitaste žlezde može da bude problem, ne može da uradi hormone, nego mora da pošalje endokrinologu da bi ovaj prvi put uzeo analize krvi, a drugi put zakazao pacijenta da bi video da li su analize u redu ili ne.
I tako optereti zapravo ustanovu tercijarnog nivoa.
Ali potpuno nepotrebno. Ja sam uvek govorila da naše kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogu masu toga da urade, da reše makar 80% stvari. Zašto im ne dozvoliti da imaju mogućnost da nauče da rade nekakav orijentacioni ultrazvuk? Zašto im im ne onomogućiti da oni rade holter krvnog pritiska. Oni ne žele da rade holter frekvence srčane. To je komplikovano, ali holter pritiska mogu da rade. S druge strane, mogu da kontrolišu vrlo uspešno sve naše pacijente sa dijabetom, sem kod onih kod kojih jednostavno terapija više ne deluje ili treba menjati terapiju i slično. Znači, mogu da urade masu tih stvari koje mi šaljemo kod specijaliste. I onda ćemo, ako im omogućimo da se na pravi način organizuju, mi ćemo imati daleko manje opterećenje u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim centrima koji će onda moći zaista se bave najtežim pacijentima kojima je potrebna vrlo često, vrlo intenzivna nega. Prema tome, osposobiti domove zdravlja da mogu da reše sve ono što mogu da reše, uzeti u obzir i položaj doma zdravlja. Znate, nije isto Vračar i recimo Mali Zvornik, u kome sam ja juče
bila. Vi ste juče bili u Malom Zvorniku i šta ste tamo zatekli?
Pa zatekla sam pre svega da nije ispunjen čak ni elementarni kadrovski plan. Oni imaju 6 lekara manjka. Evo, došlo je dvoje kolega naših iz Kraljeva da rade u Malom Zvorniku. Neko će možda tu i ostati, nekome će se dopasti. Ja sam obišla 6 transportnih ambulanti, od kojih ni jedna ne radi jer nema dovoljnog broja lekara. Juče, recimo, u domu zdravlja koji dežura 24 sata dnevno, bilo svega 5 lekara. Oni jednostavno, i nije bilo gužve, oni su zaista dobro organizovani i zaista pokušavaju da maksimalno olakšaju sugrađanima za čije zdravlje odgovaraju život i sve one potrebe, ali eto, čak su nabavili skener koji domu zdravlja ne pripada, međutim mi ćemo zbog takvih domova zdravlja koji definitivno neće pripasti zdravstvenim centrima kao što recimo Valjevo, Loznica, Užice i tako dalje, nego eto ti manji u manjim sredinama mi ćemo im, nadam se, u sljedećem pravilniku dozvoliti da mogu da imaju, ako imaju radiologa, da mogu da koriste čak i skener. Ovi u Malom Zvorniku su uspeli da ga nabave, to je lokalna samouprava uradila, koja je vrlo zainteresovana za to da sve te ambulante funkcionišu. I znate kako, kad vi odete u jedno veliko selo koje ima 1000 duša, nije samo pregled bolesnih, bitno je pregledati sve i napraviti jedan presek zdravstvenog stanja pacijenta, odnosno stanovništva, i tek onda ići dalje tražiti eventualno preglede specijalista, konsultacije sa drugima i sl. U današnje vreme, kad će, ja se nadam, i Srbija vrlo brzo, posebno zdravstveni sistem za godinu dana, napraviti jedan ogroman pomak u digitalizaciji, kada ćemo napraviti i ambulantne preglede preko Skype-a,
jer kompletno ima umrežavanje čitave
tako
Srbije.
Tako je, optički kabel do svake ambulante. Ako vi imate dobru elektromrežu, ako imate dobar signal mobilne telefonije, ako imate dobar internet, pa svejedno vam je da ste u Malom Zvorniku ili u Beogradu.
Ali neko će sada reći da ste vi previše, da je to dalekosežno gledanje i da je to malo i utopističko. Da li vi verujete da ćete uspeti da za godinu dana postignete takav rezultat? Ima i dosta nevernih toma i ljudi ne veruju da je to moguće, pa čak kažu da je to i deo populizma. Vi tvrdite ipak da nije.
Ne, zašto bi bio populizam? Jer koliko sam za sada, nešto malo za ovih mjeseci i po dana koliko sam ministar, obilazila centre i domove zdravlja, nekako najviše se trude upravo kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Oni ne žele da opterećuju sekundarne i kolege koji zaista treba se bave teškim pacijentima, međutim njima nije uvek pružena mogućnost da urade sve ono što bi mogli na nivou primarne zdravstvene zaštite. Bila sam i u Surčinu, bila sam i u Novom Beogradu i zaista postoji jedan entuzijazam. Naravno da je lekarima koji rade u domovima zdravlja u beogradskim na neki način lakše, uvek je tu urgentni centar. Mnogo je teže kolegama recimo u Malom Zvorniku, ali zašto ne? Ako ih tako rasporedimo po ambulantama, ako oni znaju svoje pacijente, ako oni znaju njihove potrebe, pa oni će na vreme moći da reaguju i to vam je način da se sprovede screening. Naravno da ne možemo u svim opštinama odmah i naravno da prvo treba da počnemo da radimo upravo u tim udaljenim, da tako kažem, uslovno udaljenim. Danas su putevi u Srbiji toliko bolji da više ništa nije udaljeno onako kao što je bilo nekada. Ali dajte prvo njima da omogućimo da mogu da rade zaista pravu trijažu, da nekako motivišemo, zašto ne i povećanom platom, upravo ljude koji će otići sutra u Lebane, u Dimitrovgrad, u Surdulicu, u Mali Zvornik, u Bač, negde na periferiju Vojvodine, da vode računa o stanovništvu, zajedno sa možda dve ili tri sestre ili jednom sestrom. Postoji mnogo stvari koje sestra koja je završila medicinska, sestra koja je završila fakultet, može da završi umjesto lekara. Znači, naći mesto za sve te ljude koji su se edukovali i to nije uopšte nemoguće.
I novčano ih nagraditi.
Naravno, ne možemo sve odjednom.
Oprostite što vas prekidam, da li je moguće, odnosno da li ti ljudi treba da budu više plaćeni u odnosu na kolege u velikim centrima ili da svi zaista dobiju veće plate, odnosno da budu nagrađeni shodno svom angažmanu i velikoj opterećenosti, pogotovo sad u većim gradovima gde imaju više pacijenata?
Nekada treba i vreme izgubiti da se dođe do pacijenta, odnosno do zdravstvenog osiguranika, da tako kažem. Ja mislim da je jedan od načina, iskreno rečeno, da bismo te ljude povukli u unutrašnjost, upravo veća plata. S druge strane, mnoge lokalne samouprave su spremne da im obezbede stan. To je velika stvar za nekoga ko počinje tek svoju karijeru, znači ne mora da plaća nikakvu gazdu. Sada su stanovi jako skupi u Beogradu i okolini, znači tamo u tim manjim mestima dobijaju stan, verovatno će vrlo brzo moći sebi da kupe nekakav auto. S druge strane, oni su jedini lekar tu. To je jedini pravi način da se vrati poverenje u zdravstvenu struku, odnosno u medicinare. I da više pacijenti ne surfuju po internetu i gledaju da li treba da se vakcinišu, koji lek je dobar, koja travka deluje na koju bolest i sl. Nije nemoguće, ne može sve odjednom. Treba napraviti pilot projekta. Ono što me raduje, to je zaista ta ponuda sledeće tranše kredita Svetske banke od 75 miliona evra koji su upravo su raspoložene da ulože u primarnu zdravstvenu zaštitu. Znači moj zadatak kao ministra koji dolazi posle ministra koji je uveo velike kapitalne projekte koje je odradio, moj zadatak je upravo organizacija. Jer šta nam vredi svi ti aparati, svi skeneri, svi magneti ako pacijentu kada mu zatreba nešto ne može da dođe do toga. E to je sada ja na neki način vidim svoj zadatak. Sa ovim programom treba apsolutno krenuti što pre. I verovatno će se on razvijati desetak godina. Meni je cilj ne da oživim domove zdravlja, ali na neki način da se naprave možda te zdravstvene ambulante ili stanice u kvartovima Beograda. Zašto bi neko uopšte morao da ide u dom zdravlja, sem zbog nekakve napredne dijagnostike? Sve to mora da se uradi zajedno sa osiguranjem, moraju neki zakonski akti da se promene i naravno ja bih platila zaista ove kolege koje rade po unutrašnjosti više nego ove koji rade u centru. I
da li ćete moći da ostvarite taj cilj s obzirom na to da su krizna vremena tu negde ispred nas?
Jesu krizna vremena, ali kako da vam kažem, masa ljudi radi dopunski, a nema nigde analize da li su uradili svoj normativ.
E, sad ste mi dali šlagvort za jedno od pitanja na početku vašeg ministarskog mandata, 26. oktobra ste postali ministar zdravlja. Vaša izjava da svi lekari koji su stekli uslov treba da idu u penziju i da na njihova mesta dođu mladi lekari. To je izazvalo oprečna mišljenja, također ste kazali da oni koji rade prepodne u državnoj klinici obično oko 12 napuste državnu kliniku i idu da rade privatno. Kako ćete vi to da rešite?
Pre svega normativima. Znači, ako je neko zaista pregledao 30 pacijenata pre podne ili 20 ili 25, sve zavisi od specijalnosti, jer ne možete od jednog neurologa, čiji pregled praktično traje oko pola sata, očekivati da pregleda 30 ljudi za jednu smenu, ali od nekoga možete očekivati da ima uvid u magnetnu rezonancu 15 minuta, 20 minuta i tako dalje. To zaista treba proceniti. Znači, postoje sada već neki normativi. Pre svega imate problem sa ljudima koji imaju skraćeno radno vreme jer rade navodno u zoni zračenja. Kako oni mogu uopšte da rade dopunski? Oni nemaju pravo na to. Jer ako država brine o njihovom zdravlju, moraju oni da brinu o svom zdravlju. Kako ćete vi da objasnite da lekar koji radi skraćeno, recimo radiolog, onda ide i radi dopunski?
Isto to.
Isto to. Znači, to je, onda će oni reći, pa dobro, mi nismo u zoni zračenja. Pa ako niste u zoni zračenja, onda ćete raditi 8 sati. I tačno je, ljudi koji rade na magnetorezonanci, oni nisu u zoni zračenja. Ako rade, to je moguće u onim ustanovama gde imate puno radiologa koji su se na neki način usmerili na određene vrste aparata i za određene vrste regija koje opisuju, onda ćete raditi 8 sati kao i svi ostali. Nema skraćenog radnog vremena. Kako hirurga koji hoće da ima skraćeno radno vreme, recimo 7 sati ili tako dalje, on hoće da radi popodne. Šta je poenta? Pre svega moramo dobro da raščistimo ko ima pravo na skraćeno radno vreme, ako ne. Ko je zaista u zoni zračenja, ako ne ulazi u zoni zračenja. Radijacioni onkolozi, oni zaista ne mogu da rade dopunski, jer oni su non stop u zoni gde su aparati koji su terapijski i koji imaju određenu dozu zračenja, mada i oni mnogo manje vremena provode na aparatima, oni više planiraju nego tehničari. Tehničari su ti koji zapravo ulaze u zonu zračenja i koji mogu eventualno da budu ugroženi. To je jedan aspekt problema. Drugi aspekt problema je što moraju da se postave normativi u broju pregleda, u broju intervencija, u broju operacija. Onda nije sve jedno da li vi radite jednu operaciju koja je ekspertska ili radite jednostavnu operaciju koju može da uradi neko koji je juče završio specijalizaciju. Ili možda čak za vreme specijalizacije. Znači, mi smo sada tražili od naših kolega hirurga da za svaku oblast naprave 4 kategorije operacija. Jednostavna, srednje teška, veoma teška i ekspertska. I naravno da ekspert ne može da ima jednu ekspertsku operaciju godišnje, mora da ima bar 50, da ne kažem 100. Sve zavisi kolike su, iz koje su oblasti, koliko dugo traju. Znači, ako imamo hirurge koji recimo srednje tešku operaciju urade jednu nedeljno, pa izvinite, vi niste odradili svoj osnovni deo posla, znači ne možete da dobijete saglasnost za rad dopunski. Vi niste zaradili svoju platu. Ako hoćete dopunski da radite, nema nikakvih problema, dobit ćete desetinu svoje plate jer ste trebali te nedelje da uradite 10 operacija.
A šta će biti sa onim vašim kolegama koji su stekli uslov za penziju i dalje rade, a mladi lekari ne mogu da se zaposle? I kako ćete da rešite taj problem da ovi mladi lekari nauče od starijih, ako ovi stariji odu?
Pa vrlo lepo, ja sam svoje mlađe, kako mislite da bih ja sad prihvatila da budem ministar, da nisam svoje mlađe zajedno sa njima osposobila da rade, pa to je zadatak svakog profesora. S druge strane, ne dolazi na mesto nekoga ko ulazi u penziju, neko ko tek počinje. Dolazi neko ko je već specijalista, koga je taj neko ko odlazi u penziju nečemu naučio. Penzionerim upravo mogu da nastave da rade, ali njima je mesto u privatnim klinikama. Neka njih angažuju, pošto su eksperti, pošto umeju da rade, umeju da operišu, mogu i tamo nekoga da nauče nečemu. Zašto ne? Ja u tome upravo i vidim način njihovog angažovanja. Međutim, jedno je raditi u državnoj službi, onoliko koliko ja hoću i mogu, a drugo je raditi kod gazde. Znači, ljudi koji su otišli da rade privatno, videli su da je to daleko od onoga što imamo u državnoj službi. Prema tome, normativi moraju da se ispune, mora da se zna ko je šta uradio i zato nam je potrebna digitalizacija. Vi ne možete, ja ne mogu da dobijem 2 godine podatak koliko ljudi sa malignim bolestima je umrlo od COVID-a. Jedan podatak jedan daje, drugi podatak drugi daje, a sad jedan klik. Samo ukrstite dijagnozu COVID-a i C dijagnozu maligne bolesti. Ja ne tražim da mi kažu od karcinoma pluća recimo ili od karcinoma debelog creva, nego bilo koja C dijagnoza, ne mogu to da mi izvuku. Znači, mi moramo da napravimo naš državni digitalni sistem koji će i čuvati podatke i koji će biti ne samo dobar za obračun onoga što se potrošilo, koliko lekova je ostalo i tako dalje, što je odlična stvar, što je uradio već RFZO, nego moramo imati analitiku i statistiku pripremljenu za svaki podatak koji traži Ministarstvo zdravlja. E, to je ono na čemu možemo raditi. I onda kad vi imate takav sistem i tačno vidite ko je šta uradio, vi sada već možete na osnovu podataka koje ima RFZO da vidite koliko lekara je šta uradilo. To je naravno nepopularno, svi mole da se to ne objavljuje dok se ne napravi jedna interna analiza, što ja podržavam, ljude nekada treba samo upozoriti da moraju više da rade. Ali sedeti celo prepodne i ne uraditi ništa u svojoj državnoj službi ili napraviti samo vizitu, a onda u 2 sata ili u 12 ili u 4 otići i uraditi i zaraditi zapravo platu, to nije pošteno. Prema tome, ovi koji su u penziji, ja lično bih iskreno voljela kada bih ja imala pravo, i gledat ću da li je to moguće, da ih angažujem za zdravstvenu inspekciju. Ko će bolje nego ljudi koji su zaista izgarali na svom poslu, znaju sve probleme sa kojima se mi susrećemo, ko će bolje od njih proceniti da li je neki doktor pogrešio ili ne?
Najavili ste i uvođenje kamera i zato su vas prozivali da pratite upravo te lekare kada izlaze s posla. To nije popularno, da li ćete to da uradite?
Ja, ako se budem pitala, da. Međutim, samo da vam kažem šta su Nemci uradili pre 10 godina. Svaki doktor ima bar kod koji mora da nosi sa sobom. I u svakom trenutku neko u centrali vidi gde se on nalazi. Da li on u operacionoj sali, da li u anesteziji, da li odmara, da li nešto radi, da li piše, da li obilazi pacijente ili ne. Da li je u klinici ili ne. Pritom, ukoliko se ne pomera duže od 45 minuta, odmah se proverava da li je uopšte u bolnici. To su Nemci uveli, koji su disciplinovana nacija, koji su daleko bolje sistematični od nas i tako dalje.
I poštuju ljudska prava.
Tako je, ali isto tako, znači, svesni su da su i njihovi građani željni da neki put proklizaju u odnosu na određena pravila, pa ako su to oni uveli, što mi ne bismo imali? Kao što nosimo merač ozračenja, tako možemo da nosimo bar kod i lepo fino da se u svakom trenutku zna gde je doktor, šta radi, ne samo doktor, čitavo osoblje, oni su dotle išli da su bar kodovali sve instrumente hiruške i tačno znaju da li je instrument na sterilizaciji, da li je u sali, da li se upotrebljava ili ne.
Sedamnaest je časova 24 i po minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Razgovor sa ministarkom zdravlja, profesorkom Danicom Grujičić, nastavljamo posle jedne muzike.
Que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío, y hoy quiero borrarla de mi ser. Pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no he podido. La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi bien.
Program Radio Beograda, 17:28. Nastavljamo razgovor sa gošćom emisije, a to je ministarka zdravlja, profesorka Danica Grujičić.
Liste čekanja na pojedine operacije, to je usud srpskog zdravstva, neki pacijenti će na operaciju kuka ili kolena doći na red za 10 godina. Kako to da reši?
Kad smo pravili jednu analizu pre nekoliko godina, ljudi koji su čekali operaciju katarakte, najstarije je u tom trenutku imao 108 godina. Naravno, pitanje je da li je bio živ. Te velike cifre od 1000 treba prvo svega moraju da se provere. Mnogi su pacijenti operisani privatno kod naših kolega i oni treba da budu skinuti sa liste čekanja. To sigurno sam mogu da potvrdim da nije urađeno. S druge, znači, mora da se obnove te liste čekanja. S druge strane, ako neko malo ima nekakvu početnu degenerativnu bolest kuka, pa ne mora odmah da ide na veštački kuk, ne mora odmah da se stavlja na listu čekanja zato što će mu možda trebati za 10 godina, može da ide na fizikalnu terapiju, može da se zaustavi nekada degenerativni proces, može da ide da pliva, može da se bavi određenim fizičkim aktivnostima. Znači, degenerativne bolesti uopšte koštanost globnog sistema u velikom procentu ne moraju da idu na operaciju, nego mogu da se leče drugim metodama. Ajte da aktiviramo banje. Ajte da aktiviramo, kao što su dijabetičari su išli u, ne znam da li je to još uvek, u Vrnjačku banju, o trošku fonda i na određeno vreme. Ajte to da uradimo na ove koji su na listi čekanja. Naravno, ne za one ljude koji ne mogu da hodaju od bolova. Ali imate različite faze. S druge
ali
strane,
ja baš mislim na ove koji ne mogu da hodaju.
Oni sigurno ih nema 25.000. Evo, ja ću sad da potpišem da to nije tačna cifra. Ovi koji ne mogu da hodaju, zato je potrebno da se s vremena na vreme ljudi pozovu na pregled, da se vide i da se vidi kome je zaista proces toliko uznapredovao da ne može da se kreće, a ko je možda bio u banji i sasvim solidno može da živi jednim kvalitetnim životom. S druge strane, ovo što je predložila profesorka Sanja Škodrić, ako se složi, naravno, ministar financija je vse i vsja u ovoj zemlji, da se, ako se sa liste čekanja, znači ne govorimo sada o hitnim slučajevima, o ljudima koji su u pogoršanju, nego govorimo o ljudima koji čekaju svoje mesto za operaciju, ukoliko se te liste čekanja počnu operisati popodne jedna operacija, subotom i nedeljom po dve, po tri, zavisi koliko sala imate, zavisi koliko ortopeda koji to umeju da urade, uradite, onda te ljude nagraditi. Naravno da ne mogu dobiti onaj novac koji mogu da dobiju za jednu operaciju kod privatnika, ali možda recimo tri operacije takve što su za dobre hirurge zaista igračka, naravno sve može uvek u hirurgiji da se iskomplikuje, znači da eto bar bude jedna ta koju će uraditi u nekakvoj privatnoj praksi.
A da li može, oprostite što vas prekidam, a da li može da se recimo uključi privatni sektor, da te liste čekanja opet budu kraće na taj način što ćete usmeriti te pacijente u privatne ordinacije, odnosno klinike, i da to onda refundira fond?
Tu sada dolazimo do razlike u ceni. Tu dolazimo do razlike u ceni. Ako će naše operacije biti jednako plaćene kao i u privatnoj praksi, a znamo da to nije slučaj, da su višestruko veće u privatnoj praksi, to jednostavno fond nema pravo da uradi. Zašto bi nekog u privatnoj praksi plaćao pet puta više, a pogotovo što ovi koji rade u državnoj imaju daleko veće iskustvo i imaju daleko veći broj operacija. Ja sam zato da se pre omogući nekome ko možda i ne želi da čeka, da se odredi jedan dan kada će ti ljudi moći, ako žele baš kod određenog hirurga, da mu plate i da se to operiše u samoj toj klinici. Naravno da je uvek moralna dilema, ja imam novac pa ću da platim i neću da čekam. To ne možete da uraditi u državnoj službi. I to je taj veliki nedostatak državne službe. Ali ako mi dođemo na listu čekanja mesec dana ili dva meseca, pa mislim da ni to neće biti problem. Šta je još problem kad su ortopedske stvari u pitanju? To je traumatologija. Mi imamo situaciju da pojedini sekundarni centri ne rade traumatologiju, opterećuju tercijarne centre koji mogu dobro da urade operacije kuka, kolena i tako dalje, a ne rade traumatologiju. A oni su upravo, ortopedi u sekundarnim centrima, upravo njihov glavni zadatak je da traumu rešavaju. I da ne govorim o tome da
a zašto ne rade?
Pa zato što ih niko nije naterao, verovatno, ili zato što više vole da rade elektivne operacije. E sada, ako imate jednu elektivnu operaciju mesečno, kako ćete vi da steknete iskustvo? Radite jedno koleno mesečno, pa nećete raditi ni jedno. Zato što ćete to odmah poslati na banjicu. Ali onda banjicu, Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine, Klinički centar Niša, moramo rasteretiti traumatoloških slučajeva. I zato iz Kruševca, iz Užica, iz ostalih sekundarnih centara Sombora i tako dalje, njih osposobiti da rade prvenstveno traumu. To ne znači da ti ljudi ne treba budu nagrađeni za to što rade. Ali tu postoji razlika koliko je ko uradi operacija. Vi trenutno imate preko 850 pacijenata koji čekaju revizionu operaciju na banjici zato što nije urađeno u sekundarnom centru kako treba. To mora se spreči. I s druge strane, ostaje isto tako na banjici veliki posao edukacije kolega i određeni broj. Vi morate uraditi bar jedan kuk nedeljno da biste imali 50 kukova godišnje i da biste mogli da kažemo imate iskustvo i možete da radite koliko god hoćete. Ne možete sa jednom operacijom mesečno očekivati da steknete iskustvo. Mi moramo zaštititi pacijenta. U Švajcarskoj, ja ću verovatno otići na tu konferenciju, je isti problem u celom svetu. Kako zaštititi pacijenta? Tako se zove konferencija. Znači, i oni imaju sličan problem. Nismo mi ništa van celog sveta. Mi samo nekako najmanje verujemo samima sebi. Prema tome, ispunite normu, radite u državnoj službi kako treba, popodne je vaše slobodno, da li ćete raditi u svojoj klinici ili ćete otići privatno, to je vaša stvar. Ali ne možete ne izvršiti normu i sedeti ceo dan, kucati nešto, pritom ne zaboravite, profesori, docenti i ostali, oni moraju da pišu radove. Znači, oni moraju da imaju vremena i zato, ali oni to najčešće rade popodne. I to najčešće rade u svojim klinikama. I posebno nagraditi one klinike koji nemaju liste čekanja, zato što rade do 10 uveče, kao što je slučaj sa klinikom za neurohirurgiju u Beogradu.
i zato vi nemate vremena da idete da radite privatno, odnosno niste imali dok ste radili na klinici za neurohirurgiju, ali evo taj privatni sektor, opet se vraćam na to, da li je postoji u tom nekom vašem reformskom pristupu da se oživi javno-privatno partnerstvo, da se na taj način poboljša kvalitet zdravstvene usluge. Da li ste u tom pravcu razmišljali ili ne?
To je vrlo škakljivo pitanje, moram priznati. Mislim da pre nego što odgovorim sa da ili ne, tu moramo jako dobro slušati sindikate. Ne zaboravite da mi imamo značajno socijalističko nasljeđe koje je naučilo određene ljude da imaju velika prava, a nikakve obaveze. Da li u državni zdravstveni sistem uvoditi javno-privatno partnerstvo, iskreno nisam sigurna. Tamo gde je dobra organizacija, nama ne treba privatnik da nam kaže kako treba da radimo. Problem je u zakonu o radu koji mora da se menja i da se jednostavno prepozna potreba da rukovodioci nagrade ljude koji rade i to rade kvalitetno, i da kazne one koji se izvlače, koji ne rade, koji pokušavaju da uhvate nekakvu krivinu. Mislim da tamo gde su se rukovodioci dobro pokazali, nema potrebe da nam dolazi privatnik. Samo treba malo strože postaviti uslove u zakonu o radu. Nagraditi one koji rade i kazniti na određeni način one koji ne rade. Ovako mi smo ušli u taj novi sistem finansiranja, DRG, što bi rekli anglosaksonci ili DSG, i on je odličan. Na Institutu za onkologiju mi smo podelili za godinu dana dve plate viška. Prema tome, taj sistem je jako dobar, ali šta je problem? Ide linearno. Nisu svi jednako uticali na to da mi budemo dobri, da budemo prvi po tom DSG sistemu. Znači, treba nagraditi onda koji su se zaista trudili, nisu pravili greške, a na neki način uskratiti nagradu onima koji nisu vodili računa o tome.
A da li će biti kažnjavani oni koji nisu odgovorili na te radne zadatke, to nije popularno, da li i u tom smeru razmišljati?
Naravno, ali znate kako je, ministarstvo je ipak politika. Nije to samo preseći, ja bih najradije volao da mogu da sečem kao na neurohirurgiji i da jednostavno nešto što smatram lošim tkivom sklonim. Međutim, o tome moramo i kolektivne ugovore menjati, moramo dobro razgovarati sa sindikatima, moramo shvatiti da su oni ipak naši partneri, da moramo poštovati nekada i njihove zahteve i da sve samo mora biti dobro obrazloženo. Mislim da je u interesu sindikata da upravo promovišu rad i da promovišu nagrade za one ljude koji se zaista ističu na poslu. Mislim da je to dobro i za njih i naravno moramo gledati kolektivni ugovor za sljedeću godinu ostao isti, mi ga nismo ovog puta menjali jer ja sam tek stupila na mesto ministra, pregovori nam predstoje naredne godine, vidjet ćemo javno-privatno partnerstvo, možda je negde zaista odlična stvar, koncesije i ostalo. Zdravstvo je vrlo, vrlo osjetljivo i pre nego što se donese bilo kakva definitivna odluka, mislim da moramo da sagledamo probleme sa svih strana.
Da li ste vi svesni koliki vas posao čeka kada ste prihvatili ovu funkciju 26. oktobra? I da li ste svesni koliko veliki teret nosite i da li ćete uspjeti da se izborite s tim?
Da li ću uspjeti da se izborim zavisi od podrške mojih kolega. I opet tu računam upravo na one koji se trude, koji rade i koji shvataju da ako hoćemo da imamo državni sistem, a vidjeli smo sada u pandemiji, da ne smemo dozvoliti da nemamo državni sistem, jer sve one zemlje koje nisu imale dobar državni sistem, uključujući i velike Sjedinjene Američke Države, koje su zaista najmoćnija zemlja na svetu, vrlo su loše prošle su lošije nego mi koji smo, eto da kažem, i mali i siromašniji. Prema tome, državni sistem je nešto što je osnova svakog dobrog državnog sistema, nema nikakvih razloga da on prestane da postoji i ja, da, postoji mnogo obaveza, ono što sam mislila da ću imati više vremena da ipak ostanem na neki način uz pacijente za operacije i ostalo, toga nema mnogo, možda eventualno samo vikendom ili neko popodne. Jednostavno ministarstvo traži celog čoveka, morate stići do svake ustanove, ja više ne odgovaram samo za svoju neuroonkološku jedinicu, ja odgovaram sada za ceo zdravstveni sistem Srbije. I svakom pacijentu mora biti omogućeno da dobije onu zdravstvenu uslugu koja mu je u određenom trenutku potrebna. Da bismo imali dobru preventivu, mi moramo u sela vratiti lekare opšte prakse. Mi moramo uraditi reformu porodične medicine. Neka počnemo za mog mandata, neka to bude u desetak domova zdravlja. zdravlja. Neka to bude u 20 opština. Mislim da ćemo napraviti veliki pomak, jer ako ti ljudi koji budu radili tamo budu zadovoljni, ako ljudi za čije zdravlje budu odgovarali budu zadovoljni, šta će vam bolji dokaz nego da sa tim treba nastaviti? Ja sam uvređena, za 10 godina mi možemo da imamo jedan perfektan zdravstveni sistem.
Šta će biti sa COVID bolnicama u Batajnici, Novom Sadu i Kruševcu?
U jednom trenutku mi ćemo ih sigurno kao COVID bolnice zatvoriti, međutim ono za čime vapije sredina zaista i zdravstvo u Srbiji jeste palijativa. Pritom ne palijativa samo pacijenata koji su u svojoj terminalnoj fazi, nego i palijativa onih pacijenata kojima je potrebno 2-3 dana uključiti infuzije, dati im lekove protiv bolova, staviti ih na noge, tako da oni mogu da jednostavno izađu i da jednostavno mogu da žive normalno 2-3-4 mjeseca. Mi se neki put iznenadimo kad nam takav pacijent dođe ponovo za 4 mjeseca i kaže: mene sad opet boli, ja bi opet one infuzije i tako dalje, a vi mislite on je u međuvremenu preminuo. Znači to je palijacija. Palijacija je i produžetak lečenja pacijenata jako teških koji su bili u urgentnom centru. Nigde u svetu vama u urgentnim centrima ne leži pacijent duže od 10-15 dana. Znači onog trenutka kada prestane potreba za respiratorom, prestane potreba za nekakvim intenzivnim terapijama, znači sledi nega, održavanje, aktivacija, fizikalna terapija, oni odlaze iz urgentnog centra. Poseban problem predstavljaju ljudi koji imaju prelome vratne kičme i kojima respirator treba do daljeg, što se kaže do kraja života. Nažalost, oni obično oduzimaju mogućnost zdravstvenom osoblju da se brine o onima koji imaju šansu da se oporave. Neko se i od njih oporavi, znači njih treba prevesti ne zato da bi umrli, nego da vidimo ko može od njih da se oporavi. Njima treba obezbediti normalnu ishranu, redovno okretanje, redovnu negu, pranje, okupanje, redovnu jednostavno fiziološke potrebe da obavljaju i omogućiti im nekakvu vrstu stimulacije. Da li su to televizori, da li je to rad sa fizijatrima, da li je to aktivacija. I mnogi od njih bi se daleko kvalitetnije i brže oporavili. Nažalost, ostaće neki koji će biti u vegetirajućem stanju do kraja života. Ali, takvi pacijenti ne treba da umru od rana dekubitalnih, takvi pacijenti ne treba da umru od zapuštenosti, nego jednostavno zbog toga što njihov organizam sa njihovom traumom ili bolešću nije mogao da se oporavi. Za to moram dobiti podršku vlade, jer bez podrške vlade i opet Ministarstva financija, tu možda razmisliti o nekakvom javnom privatnom partnerstvu, ali opet vrlo oprezno, jer nažalost, bez obzira što daleko veći broj ljudi danas radi, te plate još uvijek nisu velike. One jesu daleko veće nego što su bile. Ali vidimo da je posle COVID-a sve su cene skočile. Znači i tu moramo biti oprezni, jer ne možete dovesti u situaciju nekoga ko ne može da plati nekog svog, da taj jednostavno ode kući i umire kući pred decom, pred familijom i ostalim.
I onda je zapravo najveći teret na porodici.
Tako je, koji napuštaju posao da bi ga negovali, ta nega najčešće nije adekvatna jer to nisu medicinski obučeni ljudi. Prema tome moramo voditi zaista računa o svim slojevima društva. O svim slojevima društva, jer u krajnjem slučaju to nas razlikuje od nekakvih i životinja ili bilo čega. Moramo imati saosećanje, moramo imati empatiju prema svima. To košta državu mnogo, činjenica je da država daje mnogo za zdravstvo, ali ajmo onda u reformu i osiguranja. Ako svako daje, ne znam koliko stotina evra godišnje za svoj automobil, da bi mogao da se vozi, pa da li je moguće da nećete dati, eto, 50 evra na godišnjem nivou za dodatno zdravstveno osiguranje. 50 evra na godišnjem nivou vam je 350 miliona evra.
A da li će imati svi da izdvoje?
O tome upravo govorim, ali bojim se da svi izdvajaju za automobile. Možda samo taj najsiromašniji sloj i tako dalje. Moramo da radimo zajedno sa, ja se radujem što je Nikola Selaković zaista nekako najbliži sada Ministarstvu zdravlja i radit ćemo masu stvari, ćemo pokušati da uradimo zajedno. Ministarstvo socijalne pitanja je zaista neko sa kojim Ministarstvo zdravlja tesno mora da sarađuje. Upravo da bismo imali podatke koje je to i broj ljudi. Možda imate ljude koji hoće da daju 200 evra mesečno za svoje zdravstveno osiguranje, hoće da budu u apartmanu. Zašto im to ne omogućiti u državnim ustanovama? Evo u Zemunu, Drago Stojanović ima ideju da napravi 10-15 apartmana, da će pacijent biti sam, da će imati sva udobstva, zašto da ne? Ali zašto da tada, kad mu je teško plaća za to, može unapred da plati za to, može da ima neko osiguranje, šta će mu sa zubima? Ako bi svako dao, ne znam, 50 evra na godišnjem nivou, posle 20 godina vi imate 1000 evra na svom računu, išli ste redovno kod zubara, to vam je bila obaveza, pa vi možete napraviti protezu kakva vam treba. Hoćete implant, hoćete protezu, nešto. Da ne govorimo o toga da bi i u stomatološkoj zaštiti moralo da se ide na nekakvu vrstu prevencija i na redovne preglede kako bi se teška oštećenja zuba zapravo izbjegla. Sve je stvar edukacije i sve je stvar organizacije.
Evo ja za kraj moram da vam postavim jedno lično pitanje. Vi ste poznati neurohirurg i vaša baza je klinika za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Da li i dalje operišete i da li primate stare pacijente na kontrolne preglede?
Stare pacijente primaju sada moje kolege mlađe, a ti stari pacijenti ih uglavnom znaju. To su doktorka Rosanda Ilić, to je doktor Mihajlo Milićević. Mihajlo je sa mnom 20 godina, znači svi moji pacijenti poslednjih 20 godina znaju i njega. Tu su sada i mlađe snage, tu je doktor Aleksandar Stanimirović, doktor Vuk Čepanović, doktor Aleksandar Miljković, doktor Ivan Bogdanović. Svi izuzetno talentovani, izuzetno zainteresovani za struku, prate, sede, pišu radove. Jako sam ponosna na sve njih, zaista. Ali oni koji su najduže sa mnom, mislim pacijenti, oni uglavnom traže Mihajla ili Rosu jer ih poznaju. I to su uglavnom kad su bili mlađi lekari, oni su meni asistirali njihove operacije, znači na neki način su učestvovali definitivno u lečenju, tako da ambulantu više ne radim. Što se tiče operacija, da, povremeno uradim po neku operaciju, ako je neko baš insistirao da ga ja operišem ili ako smatramo da ću ja to uraditi još uvek bolje, mada toga će sve biti manje i manje iz godine u godinu, iz meseca u mesec. I imam tu obavezu da kada mi moje mlađe kolege kažu, profesorka, samo da budete tu. Znači mi se onda dogovorimo da ja popodne budem na klinici i da jednostavno oni operišu. Evo poslednji put ja sam ušla u salu samo da pogledam na kraju da li je nešto ostalo od tumora ili ne, koleginica je sama uradila operaciju. Prema tome, ja kažem kao profesor, potpuno sam ispunjena gledajući njih. Naravno, uvek ja kritikujem, uvek može bolje, uvek može drugačije, uvek može sad sredom, oni zaista imaju po 150 nekada pregleda i to je, čak i kad ih je šestoro, puno je. Ali nekako uspevaju da sve to urade i recimo taj uvođenje telemedicine, to bi bilo sjajno. Jer nekada kada vi znate pacijenta, čujete ga, vidite ga na Skype-u, vi pogledate magnet, vidite da je sve u redu, zakažete za 3 godine. Kad je u pitanju dijagnostika, i to je jedan od problema, vama su na listi čekanja oni koji treba da se uradi magnet rezonanca sutra i oni koji treba da urade tek za 3 godine. I to sam ja molila zaista naše inženjere koji svuda važe kao super, da nekako to moraju da razdvoje. E sad, kako će oni to uspjeti, to je već njihov zadatak.
Njihov zadatak, a vi ćete biti dobar supervizor. Ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda. Želim vam zaista da ostvarite te ciljeve i da taj reformski kurs bude vidljiv vrlo brzo. Naša sagovornica bila je profesor doktor Danica Grujičić, nova ministarka zdravlja od pre mjesec i po dana. Hvala mnogo na gostovanju i vremenu koje ste odvojili za naš program.
Hvala vama.
Minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na redu je blok reklama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Slavska akcija u Disu. Svež šaran kilogram 619,99. Banane kilogram 169,99. Dis. Kupit ćeš više.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super cijeni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinje.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus. Pendant mes années folles, où ça
prvi program Radio Beograda. 6,5 minuta ostalo je do 18 časova kada počinje naša emisija susretanja za ljubitelje ozbiljne ili umetničke muzike. Emisiju U središtu pažnje ovog popodneva realizovali su Ivan Petrović, Srđan Manojlović, Marina Stojadinović i Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program. Prijatno.
Si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore riccione. Andrea aveva un dolore riccioline. Sul foglio che era morto sulla bandiera, c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui, sui monti di Trento, di Trento. Dalla mitraglia, ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. Occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore. E Andrea in bocca ha in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea coglieva, raccoglieva violette ai bordi del corso. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del corso. Il secchio gli disse
gli disse: signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse: mi basta che sia più profondo di me. Lui disse: mi basta che sia più profondo di me.